православная Россия.
Dragi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. 188. izdanje Pravoslavne Rusije posvećujemo počivšem episkopu Vasiliju Rudzjanku. Ove godine, u aprilu mjesecu, navršilo se 100 godina od rođenja episkopa Vasilija, a 17. septembra 16 godina od njegovog upokojenja. O vladici Vasiliju mnogi su slušali i vjerovatno čitali njegovu knjigu Teorija raspada Vasiljene i Vera Otaza. Čitali njegove besjede, a možda i slušali. U današnjoj emisiji pročitat ćemo neke momente iz knjige Arhimandrita Tihona Šavkunova Nesveti je sveti u kojima govori o vladici Vasiliju. Da dodamo da je sam episkop Vasilije inspirisao Arhimandrita Tihona da napiše tu izvanrednu danas jednu od najprodavanijih knjiga. Naime, on je savjetovao ocu Tihonu da sakupi sve te čudesne priče i objavi ih. Dakle, čućete dijelove iz knjige Nesveti a sveti Arhimandrita Tihona Šavkunova koji govore o episkopu Vasiliju Rudzjanku. A zatim ćete čuti jednu besjedu vladike Vasilija, tonski zapis besjede o Kulikovoj bitci. Pored ostalih njegovih zabilježenih besjeda, za danas smo izabrali baš tu, jer je čuvena Kulikovska bitka odigrana 1380. godine na sutrašnji praznik Roždesa Presvete Bogorodice. Sjutra se navršava na 635 godina od te bitke koja je riješila dalju sudbinu Rusije. A u nekoj narodnoj emisiji, možda već sljedećoj, odabrat ćemo i neke druge besjede vladike Vasilija Rudzjanka. Iz knjige Arhimandrita Tihona Šavkunova pročitat ćemo dio koji govori o vladici Vasiliju Rudzjanku. Preosvećeni poslušnik. U Vašingtonu je 17. septembra 1999. godine umro ruski episkop Vasilije Rudzjanko. Zapravo vladika Vasilije samo je dočekao trenutak kada će krenuti na put za koji se usredno pripremao cijelog života. Neretko je pokušao da o tome priča, ali ga skoro niko nije razumeo. Sagovornici bi obično prečuli njegove reči ili bi s ozbiljnim izrazom lica ponavljali nekakve sentimentalne gluposti tipa taman posao vladiko, još ćete vi nama poživjeti, Bog i milosti. No on je nestrpljivo iščekivao to putovanje i živo ga predosećao. Inače, vladika je za živote bio neumorni putnik, što je, rekao bih, bio ne samo njegov stvarni priziv, nego čak i način života. Nema sumnje da su njegova stranstvovanja započela 1915. godine, kada se na plemićkom imanju Otrada rodio dečak koji će kasnije postati episkop Vasilije, a kojem su tada nadenuli ime Vladimir. Njegov deda po očevoj liniji bio je Mihajl Vladimirović Rudzjanko, predsjednik Državne dume Ruske imperije, dok mu je majka bila poreklom od drevnog roda knježeva Galicinih i Sumorokovih. Taj novorođeni sluga Božji inače bio u bližnjem i daljem srodstvu s mnogim ruskim plemićkim porodicama. Kada je 1920. godine napunio 5 godina, počelo je njegovo naredno značajno putovanje. Pred njim je bio dalek put koji ga je preko kopna i mora po Tursku i Grčku vodio do Srbije. Na to putovanje bio je prisiljen jer nove ruske vlasti nisu imali namjeru da ostave u životu porodicu bivšeg predsjednika Državne dume. Porodica Rudzjanko nastanila se u Beogradu gde je budući vladika i odrastao. Imao je velike sreće s učiteljima. U Jugoslaviji se inače okupio krem ruske emigracije, tako da su njegovi učitelji bili i romonah Jovan Maksimović, koji je nakon 30 godina postao čuveni arhijepiskop San Franciska, a još 30 godina kasnije kanonizovan kao i veliki predstojitelj Ruske zagranične crkve mitropolit Antonij Papovitski. Bili su to takvi duhovni giganti da je njihov snažan i blagodatan utjecaj na vaspitanika bio neminovan. Budući vladika je pre toga imao još jednom sa njega veoma bitnog vaspitača, kojeg je također zapamtio za ceo život. Bio je to njegov vaspitač, inače bivši oficir Bele armije. Niko u kući nije znao da taj čovjek svakodnevno tuče i muči malog Volođu, i to tako vešto da nikakvi tragovi mučenja nisu ostajali. Taj nesrećnik je gajio stravično mržnju prema Mihajlu Vladimiroviću Rodzijanku, dedi svog vaspitanika, jer je smatrao da je upravo on kriv za propast Rusije, budući da tu svoju mržnju nije mogao da iskali na deci, kažnjavao je unuka. Nakon mnogo godina vladika se prisećao. Nešto pre svoje smrti majka mi je rekao: "Oprosti mi što sam nepažnjom dozvolio da te muče dok si bio dete." Odgovorio sam joj: "Mama, to je bilo po promislu Božijem. Da nije bilo toga, ne bih postao ovo što sam danas." Kada je bio u poznim godinama, tokom jednog putovanja, Gospod ga je doveo u carsko selo. Dobio je blagoslov da služi svetu liturgiju u crkvi posvećenoj Fjodorovskoj ikoni Presvete Bogorodice. Isto je onoj crkvi koju je sagradio imperator Nikolaj II. Koju je toliko voljela cela carska porodica. Po svršetku svete liturgije vladika izašao pred narod i iskreno se pokajao, jer je još od detinjstva duboko u sebi osjećao da je saučesnik nemilog događaja. I to samo zato što je bio unuk svog voljenog dede. Vladika je tada rekao: "Moj deda je Rusiji žao samo dobro, ali je kao slab čovjek često grešio. Pogrešio je kada je svoje parlamentarce poslao caru s molbom da se odrekne prestola. Nije mislio da će se car odreći prestola i u svoje ime i u ime svog sina. A kada je to saznao, gorko je zaplakao i rekao: sada se više ništa ne može učiniti. Rusija je propala." Nehutica je postao kriv za tu jekaterinbursku tragediju. Bio je to nevoljni greh, ali ipak greh. Sada na ovom svetom mestu, pred celom Rusijom, njenim narodom i carskom porodicom, molim za oproštaj za mog dedu i za sebe. Kao episkop vlašću datom i od Boga, opraštam i razrešavam dušu njegovu od tog nevoljnog greha. Porodica Rodzijanko nastanila se u Jugoslaviji, gdje je Vladimir izrastao u dobrog, visokog i veoma lepog mladića. Stekao je sjajno obrazovanje, zavoleo divnu devojku koja je postala njegova supruga i u 25. godini rukopoložen je za sveštenika Srpske pravoslavne crkve. Kada je počeo rat, otac Vladimir Rodzijanko hrabro je učestvovao u pokretu otpora. Isto tako je bez imalo straha ostao u Jugoslaviji po dolasku komunista na vlast, iako su mnogi emigranti, pre svega oni za koje je sovjetska vlast bila posebno zainteresovana, napustili tu zemlju. Otac Vladimir je bio sveštenik u jednoj srpskoj parohiji i za njega je bilo nezamislivo da napusti svoju pastvu, čak i po cenu robije ili streljanja. Streljali ga nisu, ali su ga naravno poslali na robiju. I to na 8 godina. A Titovi logori bili su podjednako strašni kao i oni u SSR-u. Na svu sreću, Tito se uskoro posvađao sa Staljinom, pa je u želji da koliko toliko napakosti svom bivšem pokrovitelju, njemu u inat pustio na slobodu sve ruske emigrante. Tako da je vladika u jugoslovenskim zatvorima proveo samo ili bolje reći čitave 2 godine. Odmah po izlasku s robije, ponovo je krenuo na put. Otac Vladimir prvo se obrao u Parizu kod svog duhovnika, arhijepiskopa Jovana Maksimovića, a zatim u Londonu da je počeo da služi u jednoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. U Londonu je otac Vladimir na radiju BBC počeo da vodi svoje crkvene emisije namenjene Rusiji, zahvaljujući kojima je nekoliko generacija građana SSR-a sticalo znanja o Bogu, pravoslavnoj veri i istoriji crkve i svoje zemlje. Godine su prolazile, a onda je otac Vladimir postao udovac. Crkva mu je bogoslovila da se zamonaši. Na monaškom postrigu dobio ime Vasilije, a zatim čin arhijereja. Tada je krenuo na svoje sljedeće putovanje i to u Ameriku, ali sada već kao episkop Vasilije. Tamo je priveo pravoslavlje na hiljade protestanata, katolika i onih koji prosto ni u šta nisu verovali, ali kao što se to često događa, tamo nije bio baš poželjen, i to ne toliko zbog svoje energične delatnosti, koliko zbog toga što se otvoreno suprotstavio jednoj moćnoj za crkvu potpuno neprihvatljivoj grupi ljudi, takozvanom lobiju. Sve se završilo tako što su preosveštenog episkopa Vasilija poslali u mirovinu, odnosno penzionisali su ga, ali tako da je ostao bez ikakvih sredstava za život. No, čak i taj nimalo optimističan događaj podstakao je vladiku na nova stanstovanja, koja je svim srcem priželjkivao, a i bilo su mu povod za nove podvige. Upravo tih godina pojavila se mogućnost putovanja u Rusiju. Vladika je to odavno žarko priželjkivao, pa je se oduševljenjem krenuo u svetu rusku zemlju u svoju domovinu. Imao sam sreće da budem svedok i učesnik nekih događaja iz tog doba. Beseda vladike Vasilija Rodijankovića te čuti izgovorena je na zadušnica 3. novembra 1988. godine, a preuzeta je sa sajta posvećeno vladici Vasiliju Rodijankovu.
Имя Отца и Сына и Святаго Духа. И вот мы с вами снова на
поле. У имя Отца и Сына и Святого Духа. И ево нас данас заедно опет на полю Куликовом. Дошла е Димитриева субота, задушник. У имя Отца и Сына и Святого Духа. И ево нас данас заедно опет на полю Куликовом. Дошла е Димитриева субота, задушница. За неколико дана прославиће се празник svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog, imendan velikog kneza Dimitrija Donskog, heroja Kulikovske bitke.
I вот в этот день русская православная церковь установила навсегда день памяти всех тех.
I na ovaj dan Ruska pravoslavna crkva ustanovila je dan sjećanja na sve one koji su pali na polju Kulikovu, a zajedno s njima i sve one koji su bilo kada i na i bilo gdje, na bilo kojem polju i u bilo kojoj bitci pali, a sada i sve koji u vazduhu gube svoj zemlji život, braneći bližnje i davajući svoj život za vjeru pravoslavnu.
Ibo tak tada bila i šla eta bitva, koju mi sečas spominajem, eto bila za vjeru pravoslavnu i vo ime izbavljenja tih.
I kada se tada vodila ta bitka koja se danas sjećamo, to je bilo za vjeru pravoslavnu i u ime izbavljenja od onih koji su bili nevjernici, od onih koji nisu bili hrišćani, od onih koji su htjeli da unište svakoga koji im se ne podčinjava, koji se ne podčinjava njihovoj nehrišćanskoj vjeri.
I v naši dni Ruska pravoslavna crkva, vzpominaje svih tih kto pal na polju Kulikovom.
I danas Ruska pravoslavna crkva sjeća se svih koji su pali na polju Kulikovu, bez sumnje, spominje i sva svoja pravoslavna čeda, koja su bilo kada i bilo gdje dala dušu svoju za vjeru pravoslavnu, za otrbinu svoju, za narod i za bližnje. I kako je kazao Hristos Spasitelj za prijatelje svoje.
I vmjeste s njimi vsa pravoslavna crkva, koja je vasprinjela eto od Ruskoj crkvi,
zajedno s njima sva pravoslavna crkva koja je to primila od Ruske pravoslavne crkve po čitavom svijetu pominje ne samo one koji su pali na polju bitke, nego i sve upokojene, naše roditelje, naše pretke, sve one koji su napustili ovaj svijet.
I potomu eto Dimitrijevska subota, takže kak i drugi taki suboti u tečeniji goda, nazivaju se roditeljska subota.
I zato se ova Dimitrijeva subota, odnosno zadušnice, isto kao i ostale subote tokom godine naziva roditeljska subota, jer je posvećena našim roditeljima, bližnjima našim, jer je posvećena svim prijateljima, rođacima, za koje se mi danas molimo i tražimo od Gospoda da bi dao i nama i njima spasenje od robovanja đavolu i njegovim slugama. I da nam Gospod podari spasenje, duševni mir i blagodat i blagoslov. Amin. Slušajte pjesmu Polje Kulikovo.
Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. И зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды, и в князья норовят, кто в холопах седины стяжал, да развеется тьма. Умолчите, Иуды, Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. На земле родимой Родина в опале, разгулялась огонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергий Всехвалине, под твоей десницей каждый пересвет? Где ж ты, старче Божий, Сергий Всехвалине, под твоей десницей каждый пересвет? так подымем хоругви, помолясь крепко Богу, и за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистый да спас впереди. Вся Россия стала полем Куликовым, ополчился ворог, а быть нам или не быть. Но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить. Но не слышно клича Дмитрия Донского, некому отчизну нашу защитить, нашу защитить.
Владыка Василий Родзянко je svojevremeno preko radija BBC u Londonu obavljao svoju misiju kakvu danas obavlja Radio Svetigora. Govorio slušalcima o pravoslavnom životu i životu vječnom. Upravo zahvaljujući njegovom radu na radiju, do nas su došle mnoge njegove besede. Arhimandrit Tihon Šepkunov opisuje jedan početak događaja vezan za vladiku Vasilija Rudzjaka. Redovno se ponavljalo to da je vladika Vasilije u bukvalnom smislu postajao poslušnik svakome ko bi mu se obratio. Pritom je bilo očigledno da iza toga ne stoji samo njegova iskrena želja da služi ljudima, nego još nešto posebno što je jedino njemu bilo poznato. Razmišljajući o tome, setio sam se da reč poslušnost potiče od glagola slušati. Tako sam postepeno počeo da naslućujem da se kroz tu smirenu poslušnost vladika naučio da pažljivo osluškuje volju Božiju da je shvati. Od toga je čitav njegov život postojao stalna spoznaja promisla Božijeg, tajanstvena i savršeno stvaran razgovor sa spasiteljem, pri kojem Gospod sa čovekom ne razgovara rečima nego kroz životne okolnosti i svom sagovorniku daruje najveću moguću nagradu da bude njegovo oruđe u ovom našem svetu. Jednog vladičnog dolaska u Moskvu negde u letu 1990. godine prišao mu jedan mladi sveštenik i bez ustručavanja predložio vladici da odsluži svetu liturgiju u njegovoj parohiji. Vladika, kao i uvek, nije dozvolio da ga dva put za nešto zamole. Bilo mu je jasno da počinju novi problemi. A gde se nalazi ta tvoja parohija? Upitao sam namrguđeno, odmeravajući mladog sveštenika. Po mom tonu odmah je shvatio da mu nisam saveznik. Nije daleko, neljubazno mi odgovorio. Pod tim odgovorom mogu se podrazumevati nepregledno prostranstvo naše bezgranične otadžbine. Eto vidiš, Georgije, nije daleko. Pokuša vladika da me umiri. Nije mnogo daleko, preciznije će sveštenik. Govori gde je, namrguđeno sam zahtevao. Sveštenik se malo zbuni. To je jedna crkva iz 18. veka. Malo je takvih u Rusiji. Selo Gorovec u kojim Kostrome. Moje slutnje počele su da se ostvaruju. Dobro, a koliko ima od Kostrome do tog tvog sela? Pa oko 150 km, tačnije 200. Pošteno priznade moj sveštenik. To vam je tačno između Čuhume i Kologriva. Podiđe me nekako jezo, pa počeh naglas da računam. 400 km do Kostrome, zatim još 200. Uzgled, vladiko, imate li bar neku predstavu o tome kakvi su tamo putevi, na primjer put između Čuhlome i Kologriva? Nego, oče, imaš li ti blagoslov kostromskog arhijereja da vladika služi kod vas? Uhvati se za posljednju slamku nade. Znaš i sam da bez blagoslova ne može služiti u tuđoj eparhiji. Da nema blagoslov, ne bih ni dolazio, uverljivo će sveštenik. Blagoslov našeg arhijereja blagovremeno sam dobio. Tako se vladika Vasilije obrao na nekakvom zabačenom putu koji vodi do seoceta skrivenog negde u kosovskim šumama. Ispostavio se da je taj mladi sveštenik Andrej Voronin izuzetan trudbenik na njivi gospodine, kakvih je tih godina mnogo prišlo crkvi. Diplomirao je na Moskovskom državnom univerzitetu, obnovio je srušenu crkvu, osnovao parohiju, školu i divno dečje odmaralište. Put do njegovog sela bio je zaista dug, tako da su se putnici prilično umorili. Automobil se iznenada zaustavio. Samo pre nekoliko minuta na tom mestu dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj se kamion direktno sudario s motociklom. Na zemlji je u prašini ležao mrtav muškarac. A nad njim je stajao jedan mladić koji se bukvalno skamenio. U brzini je stajao službeni kamion žije i pušio. Svi smo brzo izašli iz automobila, ali bilo je prekasno za bilo kakvu pomoć. Surovi besmisao u tren oka je triumfalno prodro u naš svet i ta slika nepopravljive ljudske tragedije duboko je potresla sve nas koji smo se u tom trenutku zatekli na tom putu. Mladi motociklista stezao je u ruci kacigu i plakao. Čovjek koji je upravo poginuo bio je njegov otac. Vladika zagrli na dić i reče mu: ja sam sveštenik, ako je vaš otac bio vernik, mogu da odslužim molitve koje su mu sada potrebne. Da, prihvati mladić koji je polako počinjao da dolazi u sebe. Molim vas, učinite sve što treba. Moj otac je bio pravoslavac. Istina, nikada nije išao u crkvu jer su nam sve crkve u okolini srušili. Ali uvek je govorio da ima svog duhovnika. Učinite, molim vas, sve kako to običajno nalažu. Iz automobila su već doneli sveštenjačke odežde. Vladika ne izdrža i oprezno pita mladića: kako to da vaš otac nije išao u crkvu, a imao je duhovnik? Eto, tako je ispalo. Otac je godinama slušao verske emisije koje su se emitovali iz Londona, a vodio ih je neki sveštenik Rudzjanko. Upravo tog sveštenika tata je smatrao svojim duhovnikom, iako ga nikad u životu nije video. Vladika zaplaka i kleknu pored svog pokojnog duhovnog sina.
Келі лампаду зацеплю, положу псалтири на аналой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Полночь, ни звезды нет, ни луны. Птицы затаились, не поют. Господи, воззвах из глубины. Просветиши светом тьму мою. Господи, воззвах из глубины. Просветиши светом тьму мою. Обступиши мя со всех сторон. Где ты, крепости моя? Видящий мя, бежаша вон, ближний далече отстоят. Видящий мя, бежаша вон, ближний далече отстоят. Пред тобою, Боже, согрешив, милосердный Господи, прости. От моей страдающей души своего лица не отврати. От моей страдающей души своего лица не отврати. Человека любче укрепи, благодатью духа отогрей. долго терпеливе потерпи. Ради чудной матери своей долго терпеливе потерпи. Ради чудной матери своей не отрини радости моя, разгони стужащих, яко дым. Не лице приятный судья, да не внидишь суд с рабом твоим. Не лице приятный судья, да не внидишь суд с рабом твоим. Если б смертью своего раба ты коснулся б чьей-нибудь души, жизнь свою к ногам твоим припал, летою вдовицы положил. Жизнь свою к ногам твоим припал, летою вдовицы положил. В келье лампаду затеплю, положу псалтырь на аналой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой. Господи, ты видишь, я скорблю. Господи, услыши голос мой.
Dragi slušalci, ovom emisijom ne završavamo priču o vladici Vasiliju Rodijanku, koga je po sjećanju onih koji su ga poznavali krasila dobrota, vjera i ljubav. S vama su bili Pavle Božović i Marija Živković. Do slušanja s Bogom.